și 6, ce fericiți suntem. Frate Daniel.
Ce fericiți suntem când El ascultăm razele împărăției Lui. Pe noi se revarsă mira.
Ce fericiți suntem ne Mihai va cere binecuvântare.
Tată al nostru, bogat și iubit părinte, în numele lui Iisus, Fiul tău, iubit Domnul nostru, iacă noi aceștia slăbuți din rasa pământească venim în fața ta cu umilință și supunere, ca să-ți mulțumim frumos pentru îndemnurile frumoase pe care le-ai pus în inimile noastre, că întotdeauna să venim în locul de față din mai multe părți, unde să cheamă numele tău și să dăm cinste și laudă. De aceea îți mulțumim că ne-ai dăruit și la noi această zi frumoasă, ne-ai binecuvântat și cu acest îndemn frumos. De aceea te rugăm după cuvântul tău scris în Sfintele Scripturi, ca unde se roadă una, doi sau trei numele tău, tu te vei prezenta în mijlocul lor. Te cerem și în această zi să vii prin prezența Spiritului tău cel Sfânt și prin cuvântul tău în mijlocul nostru. Iar la noi să ne deschizi uretile și inimile ca odinioară lidii, ca pe cuvintele tale scumpe și dătătoare de viață să aibă loc în noastre inimi și la timpul potrivit să le usc cu ploaia binecuvântărilor tale, ca poate de acolo să încolțească, să izvorască și apoi să curgă ca izvoarele de apă înspre lauda și cinstea ta și înspre binecuvântarea tuturor neamurilor de pe întreg pământul. Te mai rugăm să binecuvintezi pe toți frații care s-au adunat în mai multe părți pentru a-ți cinsti și lăuda frumosul tău nume. De aceea te rugăm pentru cei ce sunt bolnavi, pentru cei ce sunt în diferite probe și încercări, tu să știi de partea lor să le primești sânțurile lor și cugetile lor dacă sunt îndreptate înspre tine, ca toți împreună, într-un sânț, într-un gând, să putem servi pe tine cu credință și scumpătate. De aceea te rugăm să binecuvintezi pe iubiții noștri frați care sunt puși ca să ne vestească cuvântul tău. Te rugăm să-i dai cuvânt pe buză, să, ca cu îndrăzneam să te poată mărturisi pe tine și acesta frumos adevăr, ca tu să devii mult cinstit, mărit, onorat de către noi și de către toți copiii tăi de pe întreg pământul până pe veci. Amin.
Iubiți ascultători, iubiți împlinitori ai Cuvântului Dumnezeu, îmi pare bine că vă văd, mă simt fericit să fiu în mijlocul vostru. N-am fost aici de un an de zile și am dorit să vă văd și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat, mi-am împlinit dorința. Deci, vom începe cu ajutorul Tatălui, cu mana din 13 iunie. Mă voi satisface când mă voi deștepta în asemănarea ta. Cugetările despre Dumnezeu, despre Hristos, despre sfinții vrednici ai trecutului și prezentului, despre moștenirea cerească, despre binecuvântarea muncii noastre viitoare împreună cu Hristos, despre grandiositatea și îndurarea planului dumnezeiesc și despre măreția și mila adunării noastre la Hristos la sfârșitul muncii noastre pământești, să umplă și să inspire inima și mintea noastră. Și prin aceasta, prin aceste cugetări, să primim favorul și binecuvântarea legăturii și împreunării noastre cu Dumnezeu, ca prin rugăciune, prin studierea cuvântului și prin adunările noastre pentru serviciul și preamărirea lui Dumnezeu să rămânem sub scutul său. Aceste cuvinte, când le-am citit dimineață, mi-a umplut inima de bucurie și cred că și vouă. Văzând că, simțind pe Dumnezeu de partea noastră, simțind ajutorul Lui, simțind paza Lui, suntem liniștiți, suntem fericiți că l-avem pe Dumnezeu, care este creatorul întregului univers, care conduce întreg universul. Iar aceste gânduri, aceste cugetări despre Dumnezeu, despre grandiositatea planului Său, despre Hristos, despre sfinții demni ai trecutului și prezentului, în special Domnul nostru Iisus Hristos, pe noi ne umple de bucurie, de admirație, de stimă. Și astfel, durerile, suferințele, necazurile care ne copleșesc, parcă le uităm fiind copleșiți de aceste favoruri și binecuvântări dumnezeiești. Deci prin aceste cugetări să primim favorul și binecuvântarea legăturii și împreunării noastre cu Dumnezeu. Noi suntem împreună cu Dumnezeu în această împrejurare, asta vreau să zic, împreunarea cu Dumnezeu, dacă fiecare am venit cu dorința sinceră de a învăța cuvântul Lui, de a-i aduce cinste, onoare, mărire, atunci Domnul este cu noi, iar noi suntem împreună cu Dumnezeu. Ca prin rugăciune, prin studierea cuvântului și prin adunările noastre pentru serviciul și preamărirea lui Dumnezeu, această adunare este o adunare pentru serviciul și preamărirea lui Dumnezeu. Și astfel noi rămânem sub scutul Său. Amin. Fratele Sorin de la Sălsigne va servi.
Doamne, dă-mi la promisă, fiind inima-mi sfințită, Tu să
iubiți frați și surori, mulțumim Părintelui Ceresc pentru această frumoasă ocazie și această frumoasă zi în care putem fi din nou împreună, chiar când am venit, ploua foarte tare și ne-am gândit cum o să fie adunarea din Sfânt Petru. Din Sfânt Mihai, mă scuzați. Și iată că, din darul lui Dumnezeu, avem parte de o zi frumoasă, e o zi bogată din toate punctele de vedere și cred că în special va fi bogată din punctul de vedere a faptului că avem promisiunea Domnului nostru Iisus, că acolo unde se vor aduna doi sau trei pentru numele Său, ne asigură de prezența Sa în mijlocul nostru. Ne bucurăm de această asigurare, ne bucurăm că putem face un popas împreună, să ne zidim în credința preasfântă, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune, să ne amintim cu plăcere și credință despre făgăduințele și promisiunile scumpe a Domnului nostru Iisus Hristos și în general a Sfintelor Scripturi. Și iată de ce bucuria noastră trebuie să fie mare, așa cum zice Apostolul Pavel, bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. Cred că nu întâmplător accentuează acest cuvânt bucurați-vă, avem toate motivele să fim bucuroși, pentru că mai presus de ceea ce consideră lumea că ar fi o bucurie, noi avem o bucurie mai înaltă. Noi avem o bucurie mai înaltă, noi avem un privilegiu mai înalt prin aceea că Tatăl Ceresc ne-a atras la Sine, ne-a atras la Hristos. Avem o bucurie mai înaltă prin aceea că suntem chemați să-L urmăm pe Iisus Hristos. Avem privilegiul acesta și deosebită plăcere să urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos în urmele sale. De aceea m-am gândit ca lecția de astăzi, la care m-aș referi, să fie ucenicul sau ucenicul lui Hristos. Ne amintim că, de fapt, cei mai mulți știm că Noul Testament a fost scris în limba greacă. Corespondentul în limba română a urma, iar respectiv în limba greacă este akolouthein, a fost folosit foarte des în limba greacă. Câteva lucruri vreau să spun, nu intru în aceste detalii acum, doar spun că acest cuvânt era folosit în general în mai multe situații. Pe de o parte, era folosit cu privire la soldații ce își urmau comandantul lor. Probabil mulți au fost în armată dintre frașii și amintesc cum trebuiau să asculte de comandanții lor, să le fie supuși ordinilor sale. Și în felul acesta, cred că ne potrivește și nouă, dacă venim cu gândul și ideea la faptul că și noi suntem urmașii lui Hristos, soldați ai lui Hristos, de aceea noi trebuie să ne supunem nu cu părere de rău, ci cu bucurie poruncilor, sfaturilor și indicațiilor sale. Pe de altă parte, acest cuvânt mai era folosit a urma, adică sclavii, ne amintim că până nu de mult a fost o perioadă în care unii o numesc perioada sclavagismului. Sclavii își urmau foarte aproape pe stăpânii lor și țineau cont de cele mai mici trăsături ale poruncilor lor. Erau obligați să facă tot ce le cerea și să-i urmeze oriunde vor merge. Tot așa, se identifică mai mulți apostoli ca fiind robii lui Hristos. Vă amintiți că Apostolul Iacov spune că este robul lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. De asemenea, Pavel vine și spune că și el este robul lui Hristos și al Evangheliei. Cu aceste cuvinte ne putem da seama și noi că suntem robii Domnului și ne face plăcere să fim robii Domnului și în această situație nu ne simțim câtuși de puțin constrânși. Câtuși de puțin nu ne simțim că am fi privați de anumite drepturi de care alții s-ar bucura în vremea de acum. Și în general, opinia lumii este greșită din acest punct de vedere. Cei mai mulți gândesc că a venit la Hristos înseamnă a sperge toate libertățile tale. Înseamnă a avea o cale foarte îngustă și este într-adevăr o cale îngustă, dar este plăcută, este bună, după cum suntem învățați, că această cale este unica cale care conduce la viață. Așa spune Domnul Iisus în Matei capitolul 7, identifică doar două căi, în prezent și acesta este adevărul. O cale lată care duce la pierzare, începută de Adam, prin păcatul și neascultarea sa, apoi tot urmează, prin decădere, și Domnul Iisus vine și ne prezintă nouă astăzi o cale îngustă care conduce la viață. Deci iată că noi suntem pe de altă parte robii Domnului nostru Iisus Hristos și ne face plăcere să fim așa. Vă amintiți când o prorociță a strigat după Apostolul Pavel pe când era în Filip? Aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea neprihănirii. Sigur că Pavel a certat-o, era incomodat ca să-i facă publicitate chiar un spirit rău, de aceea l-a certat și a poruncit să iasă afară. Dar noi putem observa că este o onoare pentru noi să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos în calitate de rob. Pe de altă parte, a urma acest verb din limba greacă se mai folosește și în felul în care cineva urmează sfatul sau indicațiile cuiva. Numai puțin însemnează acest lucru și pentru noi, că și noi trebuie să urmăm sfaturile și înțelepciunea lui Iisus Hristos. Așa spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, versul 30. Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Hristos pentru noi mai întâi înțelepciune, apoi îndreptățire, sfințire și eliberare. Sigur că primul pas îi aparține lui Dumnezeu. El ne-a atras spre Hristos. Ne-a pus în noi această scânteie, acest gând de a-L căuta din nou pe Dumnezeu. De fapt, omul așa a fost creat, dependent de Dumnezeu. Nu independent, nu l-a creat cu o anumită autonomie. Dumnezeu îl cerceta, spune Genesa, în fiecare dimineață, în răcoarea zilei. Cred că a fost o conversație împlăcută între cei doi și a fost o binecuvântare pentru Adam să fie cercetat în calitate de fiu sau copil al lui Dumnezeu. Acest lucru noi l-am pierdut prin moștenirea degradării și prin pierderea vieții de către Adam. Noi nu moștenim, după cum zice Scriptura, de la părinții noștri decât idol de șerți și nedesăvârșire. Nu știu dacă am amintit chiar exact cuvântul. Cu toate acestea, nouă ni se face posibilitatea sau privilegiul de a ne reașeza din nou în favoarea lui Dumnezeu, ca și copii ai Săi, înainte de restul lumii. Iată de ce este demn de toată valoarea cuvântul Apostolului Pavel. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. În Noul Testament sunt multe aplicații acestui cuvânt a urma. Vă amintiți cum mai întâi Domnul Iisus a chemat pe cei din tâi ucenici. Când am citit mai prima dată, mai de mult, această relatare, mai ales din Marcu și foarte asemănător, este relatat și în Matei, spune foarte pe scurt și vag oarecum, citesc de la versul 16, capitolul 1 din Marcu, și Iisus, trecând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și eu vă voi face să deveniți pescari de oameni. Îndată lăsându-și mrejele, ei au mers după el. Sau, cuvântul de care ne-am ocupat până aici, l-au urmat pe Iisus Hristos. Mergând mai departe, a văzut pe Iacov, pe fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, și ei erau într-o corabie și își reparau mrejele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie, cu cei care lucrau pe plată și au mers după el. Sigur ne-am putea gândi cum a fost posibil ca acești ucenici să-L urmeze pe Mântuitorul doar prin această invitație, acest simplu mesaj. Veniți după mine și vă voi face, desigur, pescari de oameni și nu de pești. Credem că a fost mai mult decât atât cuvintele simple, vino și urmează-mă, sau veniți după mine. În Evanghelia după Luca ni se spune ceva mai detailat. Nu mă duc să citesc, doar amintesc întreagăt că Domnul predica Evanghelia în două corăbii. A poruncit să fie depărtate puțin de la mal și după ce a încetat vorbirea Domnul, le-a dat ideea sau le-a sugerat ucenicilor să se ducă în larg și să pescuiască. La care Petru răspunde, degeaba, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nu am prins nimic. Totuși la stăruința sau la cuvântul tău vom face acest lucru. Cred că cu toți vă amintiți pescuirea minunată, când ei aruncă mrejele, prind o mare mulțime de pești, astfel încât s-au umplut amândouă corabiile și erau gata să se scufunde. Cred că acest lucru, minunea pe care a făcut-o Domnul Iisus, împreună cu învățătura despre Evanghelia sa, au avut un mare impact asupra inimii ucenicilor. Ucenicii au reușit să recunoască și să vadă în Mântuitorul un adevărat învățător, un om venit de la Dumnezeu, plin de putere. Și aceasta le-a dat curaj ucenicilor și inspirația, dacă putem spune așa, ca să-L urmeze pe Iisus.
așa cum relatează aici Evanghelia după Marcu, ne spune că n-au zăbovit. Îndată au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie și cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Adică l-au urmat pe Iisus Hristos. Vă amintiți că mai târziu apostolul Petru vine și spune: Doamne, noi am lăsat toate și te-am urmat. Din nou acest cuvânt, a urma. Ce va fi cu noi? Domnul le dă o asigurare plină de speranță. Voi veți sta pe cele 12 scaune de judecată și veți judeca pe semințiile fiilor lui Israel. Aceasta este promisiunea pentru ucenicul credincios care dorește să urmeze în urmele lui Iisus Hristos. Cuvântul creștinism sau creștin este foarte larg, răspândit, în special în Europa și în cele două Americi. Dar cred că nu se înțelege la adevărata valoare ce însemnează adevăratul creștinism sau adevăratul creștin. Biblia ne spune în Faptele Apostolilor că pentru prima dată s-a folosit în biserica din Antiohia acest cuvânt de creștin. Derivat probabil vine de la Hristos, a crede, a-L urma pe Hristos, cuvântul de bază. Cred că nu este un lucru la îndemâna oricui a deveni urmașul lui Hristos. Și discutând cu cineva în zilele trecute, mă spun și de la martori, explicându-i, am încercat să-i arăt cum înțelegem noi despre unica chemare care este în prezent, chemarea cerească, această chemare specială pentru această vârstă evanghelică, la sfârșit ne-a spus: cred că acum nu sunt și eu obligată ca să urmez această chemare. Cred că ar trebui să am o simțire, nu? Îmi spune întrebarea. Și eu am răspuns, cu siguranță. Și am dat un verset care mi-am amintit de moment de el din Evrei, unde Apostolul Pavel vine și spune: nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci numai chemat cum și Aron a fost. De-aia vă spun și cred că nu este un lucru la îndemâna oricui, cred că este un privilegiu deosebit a faptului că noi am devenit urmașii lui Hristos, ucenicii lui Hristos. A faptului că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, nu pentru meritele noastre, nu pentru istețimea sau pentru ce știu ce ar fi văzut Dumnezeu la noi, ci ne-a iubit, ne-a arătat favoare și îndurare Dumnezeu atât de mult, încât ne-a chemat la sine. Și ne-l-a oferit pe Iisus Hristos, care l-a făcut să fie înțelepciunea noastră. Când ne uităm la Hristos, la felul său de viețuire, la felul cum a împlinit legea lui Dumnezeu, pentru noi este o lecție clară de viață. A fi urmașul lui Hristos nu este lucrul mic. Aș aduce aici exemple din viața cotidiană și până nu de mult au apărut aceste școli, facultăți sau diferite colegii și școli de meserii, în general, mari meseriași, mari maestri din toate domeniile, arte, a științei, a diferitelor meserii, aveau la rândul lor urmași, aveau ucenici, care erau bucuroși să se afle în slujba unui mare maestru, să învețe meseria sa și spera că se va deprinde atât de mult încât o va profesa și el cel puțin la fel de bine ca și maestru sau meșterul care l-a învățat. Și era foarte onorat să fie în slujba acelui maestru. Dar întreb, cu cât mai onorați ar trebui să fim noi când noi suntem invitați să fim în slujba Domnului nostru Iisus Hristos, pe care Apostolul Pavel foarte frumos în Epistola către Evrei îl prezintă în locul central și îl așează acolo unde este cel mai potrivit. Și mi-am amintesc cu plăcere de primele versete din Epistola lui Pavel către Evrei. Aproape pe cel care este marele maestru, marele înainte mergător al vieții noastre, cum îl numește Apostolul Pavel. Aceasta înseamnă că trebuie să ne uităm foarte atent la viața Domnului Iisus, la felul în care și-a îndeplinit misiunea sa pe pământ, și noi trebuie să urmărim până la cele mai mici detalii cât de bine putem, să ne asimilăm și să observăm care este calea pe care a umblat Iisus. Și după ce am identificat-o, trebuie să mergem pe ea. Dar vine învățătorul și ne pune în față anumite lucruri și ne spune, mai ales în Matei 8, vreau să mă duc la el, anumite preveniri cu privire la cei ce vor să devină ucenici ai lui Hristos. De exemplu, Matei capitolul 8 și la versul 18, citesc. Și Iisus, văzând multe lume în prejurul său, a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci un cărturar s-a apropiat de el și a zis, Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Frumoasă declarație. Frumoasă dispoziție. Parcă ne amintim și de Zacheu. Zacheu era foarte interesat de Domnul. Era mic de statură, dorea să-l vadă în mod deosebit. Și pentru aceasta a făcut un efort deosebit, s-a urcat într-un dut, știa că pe acolo va trece Iisus. Dar Iisus a răsplătit efortul lui Zacheu, a știut ceea ce a făcut Zacheu și ce dorește Zacheu de la Iisus. De aceea îi spune Domnul, dă-te jos, Zacheu, că astăzi va intra mântuirea în casa ta. Apoi, amintiți-vă apoi ce frumos vine Zacheu și promite niște lucruri. Dacă am nedreptățit pe cineva, dau înapoi împătrit. Și de aici înainte, nu a zis Domnul, dă-mi atât. I-a spus, de aici înainte jumătate din averea mea o dau săracilor. A plăcut Domnului această dispoziție. Și cred că a plăcut Domnului și dispoziția acestui cărturar, care a venit și a spus, Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Probabil că învățătura lui Iisus, felul cum el învăța cu putere, în comparație cu ceilalți cărturarii și farisei, care nu învățau așa ca și Domnul, l-au impresionat pe acest cărturar. A stârnit în el acest interes de a-L urma pe Iisus Hristos. A văzut în Iisus Hristos un mare om al lui Dumnezeu, un mare proroc. Vă amintiți că Domnul pune odată întrebarea, ce zic oamenii despre mine că sunt? Și ucenicii răspunde potrivit cu ceea ce știau. Prorocul astăzi, că tu ești Ilie, un mare învățător al legii și alte declarații de asemenea. Dar Domnul îi pune problema în față tranșant. Și cred că așa trebuie să o privim și noi. În versul 20 zice, și Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Cred că era necesar să-l informeze foarte exact pe acest cărturar și cred că pe noi mai departe ce însemnează a urma în urmele lui Iisus Hristos. Aici spune că vulpile au vizuini, au un refugiu, au unde să se culce, au unde să se duce. Ne amintim de Domnul Iisus că El n-a avut o casă particulară, a părăsit casa privată particulară și și-a văzut de misiunea sa. N-a avut niciun acoperiș asupra capului. Însemnează oare aceasta să nu avem nici noi la rândul nostru? Nu așa ne învață Scriptura până la urmă. Ne învață să fim buni administratori pe de altă parte și bunurile pe care le avem să le administrăm în mod foarte credincios și să ne dăm, cum mai zice, dovada că suntem buni spravnici al lui Dumnezeu. Că Scriptura zice, dacă nu vom fi credincioși în lucrurile mici, cine ne va încredința adevăratele bogății? Cred că suntem îndreptățiți, mai ales dacă avem o familie, să avem și noi un acoperiș deasupra capului. Și vă amintiți când Domnul era pe cruce, în agonie, face pregătiri pentru mama sa cu iubire și spune ucenicului, iată mama ta. Și ce zice Scriptura mai departe? Ucenicul din acel ceas a luat-o îndată și a dus-o acasă, adică s-a îngrijit de nevoile sale. Deci iată, având o casă, putem să o punem în slujba lui Dumnezeu. Putem să fim buni spravnici și cu privire la bunurile imobiliare. Dar ne mai spune că fiul omului n-are unde să-și plece capul. Ce însemnează aceasta? Care a fost activitatea Domnului Iisus? Ce făcea ziua? Ziua predica Evanghelia. Mergea dintr-o cetate în cealaltă ca să-i găsească grâul adevărat pe aceia care erau dispuși să-L urmeze, să treacă de la Hristos la Moise. Deci de la Moise la Hristos, de la lege la Hristos. Și pentru evrei era un lucru foarte simplu. Fiind botezați în nor și mare, nu mai trebuia să facă botezul în moartea lui Hristos, ci cei păcătoși care simțeau că au greșit față de legământul mozaic, trebuiau doar să-și spele acest păcat prin botezul lui Ioan. Și pe aceștia a căutat Iisus și ziua făcea această misiune. De multe ori ni se spune că noaptea Iisus se retrăgea în locuri pustii sau în munte pentru a se reîncărca cu putere de la Dumnezeu, pentru a petrece noaptea în rugăciune și așa mai departe. Deci cu adevărat a fost cuvântul: n-are unde-și odihni capul. Acum, venind la noi, dacă dorim și suntem ucenici ai lui Hristos, ce însemnează pentru noi timpul nostru, consacrarea noastră? Însemnează că nu are rezerve, însemnează că nu mai avem concediu, însemnează că nu avem nici timp liber, că timpul nostru este consacrat și că nu mai suntem stăpâni pe noi și ce să facem noi. Noi suntem direct subordonați marelui nostru comandant Iisus Hristos, dacă suntem într-adevăr soldații crucii, soldații lui Iisus Hristos. Și trebuie să vedem mai departe, cum zice Apostolul Pavel, care este voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă și bine plăcută. Mai departe, tot rămânând la această idee, aș vrea să mai amintesc că înainte de a deveni urmașul lui Hristos, primul lucru pe care trebuie să-l facem, evaluarea costului. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune: oricine dorește să-și facă un turn, mai întâi ce trebuie să facă? Să-și facă bine socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă va avea cu ce să-l termine. Ca nu cumva trecătorii, apoi trecând pe lângă el, văzând construcția neterminată, să spună: ha-ha, iată, a început și nu poate să sfârșească. Pe de altă parte, au venit alții la Domnul Iisus, îi voi aminti doar întreagă: învățătorule, te voi urma oriunde vei merge, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Domnul nu-i acordă acest concediu, nici acest timp liber, și spune: dacă vrei să fii ucenicul meu, trebuie să mă urmezi acum și lasă morții să-și îngrope morții. Probabil ni s-ar părea ciudat și această expresie. Pe de altă parte, vine altcineva în Evanghelia după Luca și spune: lasă-mă să mă duc mai întâi să-i salut pe cei din casa mea, rudenile mele. Și Domnul vine și îi spune, nu-i acordă timp nici la acesta, și zice: cine pune mâna pe plug să nu se uite înapoi. Iată doar până aici câte condiții trebuie să îndeplinească cel ce dorește să fie ucenicul lui Hristos. Deci primul lucru și cel mai esențial la început este să facem o evaluare a costului. Să nu răspundem aceste invitații, să nu ne hazardăm pe motivul unei oferte emoționale sau neînțelegând bine ceea ce vrem să facem, și apoi să ne dăm seama că de fapt nu-i pentru noi, că de fapt noi n-am consacrat totul, că nu suntem prea dispuși să urmăm mai departe în urmele lui Iisus. După ce am evaluat costul și după ce am observat ce implică a urma în urmele lui Iisus Hristos, Domnul Iisus vine și spune, sigur ca o invitație, nu ca o obligație, așa cum mi-a spus acea femeie: nu cred că trebuie să mă simt acum obligată să accept chemarea cerească. Nu, nici vorbă. Domnul Iisus aceasta o prezintă sub forma de invitație, spunând: dacă voiește cineva să vină după mine, apoi așează în față condițiile elementare. Primul lucru este să se lepede de sine. Fiecare ne naștem cu sinele, cu propria noastră voință, cu propria noastră ființă, dominată de tot felul de dorință, ambiții, speranțe, etc. Domnul Iisus ne pune în față condiția spunând: dacă vreți să mă urmați cu adevărat, trebuie să vă lepădați de sine. Aceasta înseamnă că trebuie să facem o consacrare deplină, fără rezerve, a pune jos, a îngropa pentru totdeauna voința umană și a lua în schimb voința Domnului nostru. A o cerceta în fiecare zi, a căuta să vedem cât mai exact ce așteaptă Dumnezeu de la noi, ce dorește de la noi, și în felul acesta să putem obține manifestarea iubirii și aprobării Domnului nostru și să o simțim aceasta în inimă, cum bine vă amintiți de umană. Apoi Domnul Iisus merge mai departe și spune să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Mai sunt două declarații din Marcu și din Matei în care zice: cine vine după mine și nu-și ia crucea, nu poate să fie ucenicul meu. Iată că Domnul pune această condiție foarte clară în fața noastră. Nu putem deveni sau să fim ucenicii lui Hristos dacă nu ne luăm crucea și nu o purtăm în fiecare zi. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă serviciu în slujba Domnului, înseamnă a face voia lui Dumnezeu în condiții nefavorabile. Înseamnă ca umblând cu pietate în Hristos Iisus, după cum zice Apostolul Pavel, vom fi persecutați. Și apoi când acestea apar, noi trebuie să le îndurăm cu bucurie. De ce? Nu este plăcut pentru vechea creație să simtă bucurie în neplăceri, în necazuri, în persecuții și în alte situații nepotrivite. Dar noi ne putem alimenta cu această învățătură știind că dacă vom suferi pentru puțină vreme cu El, vom și împărăți cu El. Și Apostolul Pavel face o evaluare și spune că suferințele noastre le numește de o clipă, având în vedere că durează puțin, nu pot fi puse în comparație cu slava viitoare ce va urma. Deci ce putem înțelege de aici? Că nu sunt lipsite de sens suferințele. Și Domnul Iisus vine și ne spune foarte clar: ajunge ucenicului să fie ca și învățătorul său și robului ca și stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vă vor numi pe voi. Deci iată ne spune că dacă cu Domnul a procedat în felul acesta, nici noi, în calitate de ucenici adevărați, nu ne putem aștepta la alt tratament, la altă situație mai favorabilă. Pentru că noi suntem lemnul cel uscat în timp ce Domnul era lemnul cel verde. Vă amintiți perfecțiunea Lui, desăvârșirea Lui, cât de aproape a umblat cu Tatăl Ceresc. Și El a declarat de mai multe ori că n-a venit să facă voia sa pe pământ, ci voia lui Dumnezeu care este în ceruri. Și cu toate acestea zice Scriptura că Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească și să-L desăvârșească prin suferință. Așa că atunci când vin suferințele și pentru noi, să nu ne întristăm, ci să ne uităm dincolo, acolo unde trebuie să ne fie ancora credinței noastre, înfiptă foarte bine după perdeaua dinăuntru a templului, adică dincolo de acest văd, dincolo de această vale a umbrei morții. Spuneam că crucea, spuneam că suferința nu e lipsită de sens. Reversul crucii va fi binecuvântările eterne împreună cu Hristos. Și acest lucru ne-l arată Ioan capitolul 8 și versul 12, pe care vreau să-l citesc. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Vă amintiți că zice Scriptura despre Domnul Iisus că peste țara lui Zabulon și țara lui Neftali a răsărit o mare lumină. În Ioan capitolul 1, versul 9, Evanghelistul ne spune: El este adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. Și atunci putem trage o singură concluzie. Lumina o deține doar Iisus. Toți cei care nu sunt cu Iisus nu au obținut încă lumina. Cine este ucenicul lui Hristos nu va umbla în întuneric, ci va umbla în lumină. Și în Ioan capitolul 12, versul 26, promite Domnul din nou ceva. Iată, cu a urma în urmele lui Iisus nu este degeaba. Și aici ne spune: dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Poate să fie o promisiune mai mare decât aceasta? A moștenit gloria lui Iisus Hristos pentru eternitate? S-a mai făcut cândva o ofertă de așa nivel? Credem că nu. Și credem că cei ce au primit această ofertă trebuie să se ție bine de ancora credinței. Orice câștigă oamenii în lumea aceasta este net inferior față de această favoare deosebită de a fi în prezent ucenicului Hristos, de a umbla în lumină, de a părăsi întunericul, pentru că așa vine în curând împărăția lui Hristos. Și întunericul nu va dăinui veșnic, zice Isaia, peste pământul în care acum este necaz. Promisiunea Domnului nostru este că în împărăția sa va fi lumină. Întunericul va fi treptat, evacuat afară și în cele din urmă, spune Isaia, că toți îl vor cunoaște pe Iisus Hristos, de la cel mai mic până la cel mai mare. În așa fel încât cunoștința de Domnul va umple tot pământul, cum acoperă apele fundul mării. Eu doresc să mă apropii de încheiere, punctând din nou faptul că este o onoare, este un privilegiu a urma pe Hristos. Este cel mai bun lucru pe care îl putem face în viața prezentă. Este cel mai minunat din orice punct de vedere. Și cred că ar trebui să fim foarte credincioși, așa cum zice o prevenire către o biserică din Apocalipsa, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Noi suntem în probă în prezent. Noi trebuie să ne dovedim credincioșia față de Domnul, noi trebuie să dovedim că suntem urmașii lui Hristos. Și dacă suntem urmașii lui Hristos, atunci trebuie să umblăm în urmele sale. Alminterea nu este adevărat despre noi acest lucru. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să putem înțelege tot mai bine statutul pe care îl avem noi de urmașa lui Hristos și să rămânem pe această cale cu credincioșie până la capăt. Amin.
Îi mulțumim fratelui Sorin de la Sălsig pentru lecția prezentată, urmașul lui Hristos. Și cred că toți am dori să ne numim urmași ai lui Hristos. Condițiile le-am auzit, facem bine dacă medităm asupra lor și le îndeplinim ca să putem auzi în sfârșit vocea caldă, bine serv bun și credincios. Vom continua cu cântarea 145, O scumpă zi când te-am primit, după care fratele Maria de la Cluj va servi prezentându-ne tot așa o lecție potrivită, necesară, nouă tuturor. Deci cântarea 145. Frate Daniel.
O scumpă zi când te-am primit, Iisuse Salvatorul meu, inima mea se bucură că m-ai primit să fiu al tău.
Suflet.